کاگ مەزعود بەڕێستان وەکو ئەندامی ئەو شاندەی پارتی دیموکراتی کوردستان کە لەگەڵ کاندیدا فەرمیەکەی پارتی دیموکراتی کوردستانان بۆ لایەنە سیاسیەکانی عێراق دوایین پێشاتەکان چیە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان کە کۆبوونەتەوە لەگەڵیاندا؟
بەڵێ، ئێمە پێش هەموو شتێک هەر وەکو کورد، وەکو هەموو ئەحزابی سیاسی کوردی، وەکو شەقامی کوردی و وەکو کەسایەتێکی کوردیش سیاسیەکی کورد پێمان خۆش بوو کە کورد بەتایبەتی پارتی وێکێتی ڕێکەوە لەسەر کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆکۆمار کە استحقاقی سیاسی کوردە بە پێوەرفە سیاسی کە لە عێراق هەیە. دیارە بۆ ڕێکخستنەوەی وەزعی حزبی یەکێتی برادران یەکێتی بە گەڕانەوەی بەڕێز دکتۆر بەرهەم بۆنە یەکێتی لایەنە یەحلانی ئەیان کردووە وەکو کاندید سەر ڕای هەبوونی کۆبوونەوەی پێشوەخت و تەنسیخکردن بۆ ئەوەی یەک کاندیدی کوردی هەبێت. طبعا وەکو استحقاق انتخابیش بەپێی ژمارەی کورسیەکان بێ پارتی بە حەقی خۆی زانێ کە ئەم پۆستە تەنها لای حزبێک نەمێنێتەوە بۆ چەندین خول و ئێستاش لەو ڕوانگەیەوە یعنی چەند پەرحێک هەیە. طبعا لایەنە سیاسیەکانی عێراق ئەوەی ئێمە لە دانیشتنەکانە کە کۆبوونەوەمان کردووە و سەرکردەکانی عێراق بەڕاشکاوانە تاکیدیان لەو کردوتەوە کە پێویستە ئەمە ئەم بابەتە کورد خۆی یەک لای بکاتەوە، ئالیەتەکەی هەرچۆنێک بێ ئەوە کرێ مناقشەی لەسەر بکەین، بەڵام گرنگە پێکهاتەی کوردی خۆی بابەتی پۆستی سەرۆکۆمار یەک لای بکاتەوە و بە یەک کاندید بێنە ناو پەرلەمانەوە و چەند ئالیەتێک هەیە توانین باسی بکەین.
ئەو ئالیەتانە چین یاخود ئەو تەرحانە چین کە بەڕێزت ئاماژەت پێکرد؟
بەڵێ، وەکو ئاماژەم پێکرد کە ئەم پۆستە استحقاقی کوردیە و ناکرێت تەنها حزبێک یەک لای بکاتەوە و بۆیە چەند طرحێکی هیچێک لەوانە پێویستە ئیتفاقی سیاسی بکرێن لە ناوماڵی کوردە لەسەر ئەم بابەتە و بەتایبەتی لە نێوان پارتیەکی دی بۆ ئەتیبارەی کە نزیکەی 75% یاخود هەندێک زیاتر لە 75% کورسیەکانی کورد لای پارتی وێکێتیە لە پەرلەمانی عێراقا. ئەگەر ئیتفاقی سیاسی نەکرا ئێمە سابقەی ترمان هەیە فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە پەرلەمانی عێراق بۆ کاندیدە کوردەکان بە هەڵبژاردن کەسێک دەستنیشان بکەن بۆ ئەوەی ببێتە نوێنەری پێکهاتەی کوردی بۆ پۆستی سەرۆکۆمار و لە خولیسەیە کە من خۆم ئەندام پەرلەمان بوومە ئەو سابقەیەمان هەیە لە نێوان بەڕێزان دکتۆر فواد ماسوم و دکتۆر بەرهەم هەڵبژاردنمان کردو. ئەو کاتە بە هەڵبژاردن دکتۆر فواد بوو بە کاندیدی ڕەسمی کوردی. ئێستاش ئەم هەمان ئالیەت لە ناو پێکهاتەکانی عێراقا بە سنە و بە شیعەشەوە بە بیروبۆچوونە جیاوازەکانەوە و یاخود حزابی سیاسی و سەرکردە سیاسیەکانی عێراق ئەگەر ئیتفاقی سیاسی نەکرا پێیان باشە بەم ئالیەتە کاندیدی کورد بۆ پۆستی سەرۆکۆمار دیاری بکرێت لە ناو پێکهاتەی کوردی خۆی.
پارتی وێکێتی لەسەر ئەم ئالیەتە ئەڵێن چی؟
ئێمە یعنی وەکو وەفدی کوردی پارتی ئەم تەرحەمان پێ باشە و تەرحێکی زۆر گونجاوە تەعبیر لە هەموو شەرائیحی کۆمەلگای کوردیەکە و تەعبیر لە بیروبۆچوونی سیاسی هەموو لایەنە سیاسیەکانەکە بە دەرەجەی ئەساس کە چەند فراکسیۆنێکی کوردستانی لە پەرلەمانی عێراقا هەیە و ئەم ئالیەتێکی زۆر گونجاوە و ئەم پۆستەش حەکر ناکرێ لەسەر حزبێکی دیاری کراو. یعنی ئەم سیغەیە کە باسی کەین چۆن بۆ یەکێتی ڕاستە بۆ پارتیش ڕاستە، بۆیە پێویستە ئەگەر ئیتفاقی سیاسی نەکرا فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە پەرلەمانی عێراقا ئەم بابەتە یەک لای بکەنەوە و کورد بە یەک کاندید بچێت بۆ ناو پەرلەمانی عێراق بۆ دەنگدان لەسەر
بله کاک مسعود بکو برس آگاداری به تنها پارتی ویکتین که کاندیدی فرمیان هی بلکو چند کاندیدی که سر بخوشن ام کاندید سر بخوانش دین نو فراکسیون کردی کانو بودنگ دن لسریان یا خود هر
طبعا حقی خوان
بله
حقی خوان و اوانش کردن ما فی اوان هی که بین نو سباقه کوا و تأكيد لواكي انو جاي اكتب بيوستا كورد هموي همو فراكسيونا كان وكو بيكاتا لنوان او كانديداني كهية كانديديك دس نشامكا بو بوستي ساروكومار وكو بيكاتي كوردي
اگر اوان امادنا بون بين نو فراكسيونا كان وكا يقلعي بكرينو اي ما في اوان هي بين نو برلماني عراقا دنجيان نسر بدريت لروجي دنجدانا
ازاني پروسی سیاسی در عراق بنیاد مراول اثر اساسی توافقات سیاسی هر کاتی که پیکاتی کردی اعلانی کرد که کاندیدی که فرمی هست او کات پیکاتی کانی تر لناو پرلمانیش ریزی او هلبجار دی کرده گرن و هر کسی دیتر لدروی او توافقا ایویت خوی کاندید که او حقيقي دستوريه يعني دستور وقوانين عراقي هم ديك سياقاتي هي ديالي كدو بو همو هاولاتي عراقي بشويكي قشتي لم حالتي بو هاولاتي كرديش حقي هي بشي خوي كانديد كابلام تأكيد نتيجة هي رونا بي كانديد كلا سلب نما توافقات تحديد كلا كسي كتر خوشي كانديد كلا كبما او ما فيكي دستوريه بگومان انجامی نده.
بله کاغ مزعود من ساق سهی برای کاغ فرید است سردم بیل کوتا و که دو هفته لامون پیش چاپی کوت نیکی ها بوله بشه کردی دنگی آمریکا رایگان که لروجی دیاری کردنی کندی دفتر میکنم بو با پستی سرکاتی کمر عراق او رایگان که یکیتی یا خود خوشی تناند خوشی وکو سیاسیک پیشبینی او اکا و یکیتی چاوی لویا که لدوین خلک کان پارتی کندی دکی خوی بکشنه تو. برزد بو پی کل نو وفد کردی پارتی کدای و کسی که نزیکی لدکتور فواد حسین آیا هیچ نیازی که والا اراد آیا؟
نه خیر به هیچ شیویک و من شیک هی پیم خوش آماجی پیم کم
فرمو
طبعا امطر حانه که هی استا و که اما پشتیوانی امطر حانه اکین یکم بو اویه که یک هلویستی و یک ریزی کرد لبغدا بمنیت و کرد پرتوازن بلنا لنا پروسی سیاسی در عراق و هر و ها امنیت ریزیا بوی لکردستانی شهاده حقیقتی که شه کاندید کردن دکتر فواد حسین لان جنابی کاک مسعود و مغزایی که زور گرنگیه بو پروسی سیاسی در عراق که يعني دكتور فؤاد حسين معروف بويك كساعتي سياسي مستقلة سرويك سرويك ديواني سرويكاتي هريم بوا و لا يشك بوا لو كسانيك لناوندي بالريالي السياسي هريم كردستان العراقي شابوا ورولي زور كاليجاري شابوا وبي أو سي في كخوي تشكشي كل نزيكي بانجاسا لناو بروسي سياسي عراقی و کردیایه و پیوندیشی نو دولتی فرانیه خالب جاردنی کساعتی سیاسی سربخو بو پوستی سرکومار مغزای اویه که جنادی کاک مسعود تقدیر و احترامی رأی مرجعی عراقی گرتوا تأکیدیان لو کرلو پیوستا بو اوی گرانکاری لپروسی سیاسی العراق کدعبه كساتي سياسي بعمقي تاريخي فراوان لهمو كاتا كان بتعبتي بوسسيا دي كان والجري وام شرطانا او ياخد او في بنياني كمرجعي هيبوا رتشار كراوا جي لويك دكتور فؤاد كساتي كي معتدله ومنه بتجربه اشكردنو او انا ولكوبن وكان كان ملاحظا كردوا يعني دائما مراعاتي اواكاكا چهار سر بود كيشه كان بدوزدته و نو كيشه بخوب كنية بشتي كيش كزور گرنگا خوي لبيئيكا قوله بوا كشاري خانقينا كرنگدانوي واقعي كومالاتي و سياسي عراق بشویکی گشتی همو طائفه و اسم و قومیات کانی تدار
بله اماجد بوکر که برای اسکاک مزعود برزانی او تیبینیانی مرجعی شیعه کانی لبر چاو گرتوا اما بپرسم ایا لکو بونوتانا لگل مرجعیت و لگل لان شیعه کان دا هستیان بوکر دوا که ام تیبینیانا لبر چاو گیراوا لسر ام کاندی دی کرد
بله اول راستی به حمله چی بابلین يعني مزيف حملك
بلى لسر حملك إيش برسيال لبرستا كم بلام أي مرجعية شيعة كان بلى
إملك وبنو وكان طبعا زور بريز وبحرمته بتقديره أما جبك ساعتي دكتور فؤاد كذا ولا لأن همو أو سير كرداني عراق كوبنو ما نقل كردون ولبروي دكتور فؤاد ميني لبروسيس ياسكيا و لگل همونی هنر تعاملی کردونه که شکانه تا آورده ای که تأکیدیان لعو کردوت او که میانه دیکرد کاندیدی کرد با پستی سرکومار که مرجعی سیاسی کردی که خویل جنابی که اک مسعود دینی تو پشتیانی ده او نوندی همون که کاتکانی گرانی عرب
بله کاک مسعود لا تورا کومالایت یکان هر وحالا چن دزگای که راگایندنی نوس راو دا حتی بین راوی شا کومالایت حلمتی راگایندن کرای سر کسایتی دکتور فواد حسین حتی گشت اوی که باز لا خیزان و لجیانی کومالایتی بکرید لجیانی تایبتی کسیتی برز دکتور فواد بکرید امانه تا چن بوی اوی که زیان لا دکتور فواد حسین بگیند لبردم لان سیاسی عراقی کند. بتایبل لان شیعه کان که باز لواکر که خیزانه کی جولکه و خوی رایگان کن خیر کریستیانا جولکانیه.
بله. خوی آمانجی برو که دکتر معتبر که اگر کسی مالی داشت و شبونه به برد بگره لمالی خلکی تر و اوشی رون کرده و که او ادعانه هیچ راست نیه او خیزانه که لان لعائله منصوريه كعائله چي بناو بانكي نرشالك دا ايطالين ورولي انهبوه لدارشتني سيستمي پروردي مندال و اوانيا يعني عائله كن پيغي كومالاياتي و علمي و سياسي زور قوران هي لأوروبا و لسرعسي زور بيولاتان الجهان طبعا بداخوا يعني بقعت اورادي ك وامشتی کنونیه هندک جا دست بری بو جیانی تایبت بو خیزان توم تشیر عراستی کسایتی سیاسی کانه کنه لطور کمالایت کان بلا بو هندک اعلام عراقی تبنیه وی کرده بو بلا هم خوی که او مؤتمر صحفیه کد از حقیقتان رون بو و لکو منو کانیشا یعنی برچار رونی زیادر هبو دای مؤتمر صحفیه که خوی تصوره کم او بالوناتانه همون بطال كرا وهيش رولي كينا ماوا ولا روجاني ده هاتوش ده مسألة يعني كان يتكردن ياخد اويكا كي فعلا شانسي اويها ببيت سوركو مع العراق زيادة رونا بيته ايام ببرشاو مارونا كجنابي دكتور فؤاد سوركو مع دهاتوي عراق به و تمنا شکن کرد به نومالی خواه انبابت یک رایب گاته و انبابت بیت جگل ریزی و تبایی با دنیوان همو پکاته کنی عراق به درجه اساسی مایی تبایی و یک ریزی و یک هلوستی نومالی کرده
بلا میکیتین اجتماعی کردوستان حتی لکاتی گرانوی برایز که دکتور برهم صالح بنا ویکیتی هاو پیمانی و خوشی رای دگیان که ام پاسل بر برجاندی گلی کردوستان و کرد وردگری لبغداد لبروی هم کساتی که ناسرا و لآسی دیبلوماسی و هم پیوندی که فراوانی لگل لان عراقی و لان کانی دروی عراق دا هیا آیا دکتور فواد توانی رولی ام کساتی برایز ببینی و تا هاو شوی برایز که دکتور برهم بس پاس لکم اگر بکورتی بید
دكتور فؤاد لسر آستي هريم لسر آستي وطني عراقي لسر آستي إقليمي ودولي لما وعيو بانجا صاليك لناو بروسي سياسي بوا وبتعبتي لدوهزار تشوارا وكا سروكي ديواني سروكاتي هريم بوا ببلي وزير بيشواني اوي كبشيويكي تبتسويقي اما كري بيونديكي اقليمي نو دولتي فراواني هي و وکو آماژم پێکرد جەنابی کاک مەسعود ئەیتوانی کەسایەتیەکی مەکتەب سیاسیەک لەو کەسە بەڕازانی کە لە مەکتەب سیاسی پارتیا هەنکانی بکە، بەڵام مەخزاکەی ئەوەیە کە سەربەخۆیە و هەمووکێکی سیاسی و تاریخی لەسەر ئاستی وەتانی عێراقی و هەرێم و ئەقلیمی و دەوڵەتیش هەیە، بۆیە ئەتوانێ ڕۆڵێکی زۆر گرنگ ببینێ وەکو پارێزەرێکی دەستوری عێراق و پارێزەرێک بۆ مافی هەموو پێکهاتەکانی گەلانی عێراق.
بەڵێ کاک مەسعود، مەبەستی پرسیارەکەم بەم شێوازە بوو، ئەگەر وەکو کەسایەتیەکی کوردی سەربەخۆ بەڕێزت کەنە دادوەر لە نێوان کەسایەتی ئەم دوو بەڕێزەدا بۆ لە ڕووی ئەوەی کە بتوانرێ بەرژەوەندیەکانی کورد و کوردستان کە وا ڕاگەیەنرا بەڕێزت بێگومان ئاگاداری کامیان دەتوانن لە پێناو بەرژەوەندی گەلی کورد و کوردستان و پاراستنی دەستوری عێراقی یاخود پارێزگاریکردن لە دەستوری عێراقی ئەوەی کە لە سوێندە دەستوریەکەدا هەیە، کامیان زیاتر ئەتوانن ئەو ڕۆڵە بگێڕن بەڕێزتان وەکو کەسایەتیەکی کوردی سەربەخۆ قسەم بۆ بکەیت؟
بە قەناعەتی مطلەقی خۆم، هەر کەسایەتیەکی بیەوێت ببێتە سەرە کۆماری عێراق بەبێ پشتیوانی مەرجەعی سیاسی کورد کە جەنابی کاک مەسعودا سەرکەوتوو نابێت لە ئیشوکارەکانی، بۆیە قەناعەتێکی تەواومان لایە کە دوای ئەوەی کە جەنابی کاک مەسعود تاکیدی کردەوە لە وەمتمانەی خۆیدا بەڕێز دکتۆر فواد حوسێن بنیاین لەوەی کە ئەبێتە سەرۆکۆمارێکی سەرکەوتوو.
بەڵێ، بەڵام بەڕێز کاک دکتۆر بەرهەمیش موافقی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لەسرە، واتە کاندیدی فەرمی ئەو حزبێ بە پێی ئەوەی کە دەنگدانی بۆ کرا.
حەسەب معلوماتی ئێمە بەڕێز دکتۆر بەرهەم پشتیوانی سەرکردایەتی هەیە و بەشێکی زۆر لە مەکتەب سیاسی پشتیوانی نین و پێمان وایە و ئەو معلوماتانەی کە ئێمە هەمانە ڕۆڵی جزئی هەیە لە بڕیاردان لەناو حزبەکەی خۆیە و لە ئاستی هەرێمی کوردستانە ئەتوانین بڵێن ڕۆڵی ئەگەر هەر نەبێ بەڵام زۆر زۆر کەمە، بۆیە ناتوانێت ببێتە سەرۆکۆمارێکی سەرکەوتوو لە داهاتووە و تەجاروبی پێشووتریش هەیە بۆ ئەم بابەتانە.
وەکو
من ئێستا یعنی بەڕاستی نامە ئاماژە
بەڵام
ئەو کەسەی کە پشتیوانیەکی بەهێزی لەلایەن پێکهاتەکەیەوە هەبێ و لەلایەن مەرجەعی سیاسی بڕیاردامی هەرێمی کوردستان هەبێ کە خۆی لە هەولێرە بینێتەوە لە شەخسی جەنابی کاک مەسعود دەبینێتەوە، کەسێک کە ئەم پشتیوانی نەبێ ناتوانێت لەسەر ئاستی فیدرالی ڕۆڵێکی گرنگ ببینێت.
بەڵێ کاک مەسعود، لایەنە کوردیەکان بەڕێزت پەرلەمانتاری پێشووی کورد بووی لە بەغداد و پەرلەمانتاری پێشووی گۆڕان بووی، بێگومان پەیوەندی هاوڕێیانەت هەیە لەگەڵ هەموو لایەنە بابڵین پەرلەمانتاری لایەنە کوردیەکان و لایەنە عێراقیەکانیشە. لایەنە کوردیەکان ئایا پێت وایە فراکسیۆنە کوردیەکان لە دەرەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەتا یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش و پارتی دیموکراتی کوردستانیش ڕایان چیە لەسەر ئەم دوو کاندیدە بەڕێزە و لایەن پەرلەمانتاری لایەن عێراقیەکان؟
ئەکید هەر لایەنە هەم تێڕوانی کەسی هەیە و هەم تێڕوانی سیاسی هەیە، بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە ئەگەر ڕێکەوتنی سیاسی نەبوو لە ناو ماڵی کورد لەسەر ئەوەی کە کورد کاندیدێکی هەبێ، گرنگە ئەو مافە بدەین بە ئەندام پەرلەمانە کوردەکان لە پەرلەمانی عێراقا بە فراکسیۆنە کوردستانیەکان بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەوەی ئەو حزبانەش و ئەو ئەندام پەرلەمانانە کە تعبیر لە ڕویای حزبەکانیانەکەن و تەوجوهاتی سیاسییان هەیە بتوانن بەشدار بن لە دیاریکردنی کاندیدی کورد بۆ پۆستی سەرۆکۆماری.
مەبەستم کاک مەسعود، مەبەستم ئایا سێ فراکسیۆنەکەی کە لەگەڵ هاوپەیمانیدا لە پێشووتردا لەگەڵ حزبەکەی پێشووی بەڕێز کاک دکتۆر بەرهەمدا هاوپەیمان بوون، چوار حزبە ناڕازیەکەیان پێدەوترا، ئایا ئەوان هێندەی پەیوەندی هاوڕێتیت هەبێت؟ دیارە ناوی کەسمان ناوێ، بەڵام ئایا ئەوان دەنگ دەدەن بەڕێز کاک دکتۆر بەرهەم بۆ پێی کە ئەوان لەو ببڵین لەو هاوپەیمانیە جیابەوە؟ ئایا ئەمە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە دەنگی پێ نەدەن؟
بصراحة يعني بدر لمسألة تواصلي شخصي يعني تعاملي شخصي بلام أوي لم حالة أنا توجهي سياسي قرن كده أو كاد أجر قشينا أوي كفراكسيون كردية كان أم بابا تيقلايب كانوا أو كاد بأكيدي توجهاتي سياسي أم بابا تزياد تيقلايب كانوا.
ما بسم آیا کارت لبینی ام دو کاندید دا پیدوای توک و کسی کی سر بخو پیدوای دو جرم سی فراکشنی دروی ام دو حزب دنگدن با کام کاندیدیا زوری نه نکام
من براسی زاو کو زانیاری میه بلام ایما دو تأکید کینوا لناو فراکشن کردستان کانا هر کسی فراکشن کردستان کان مطمئنه انتی بخشی و حالی هم بجار بودو بتا تاکن کاندیدی کرد با پاسی سرکومار ایما ریزلا یرادو لها بجارده فراکشن کردستان کان اگلیم لسرم بابد
پیدوایا که او سی فراکشن دنگ من بکاندیده که پارتی؟
ممکنه و لبرای دکتر فؤاد حسین کسایتی که سیاسی بریزی سربخوی و رولی زور ارینی هبوه حتی او حزبانه هریم کردستان لنتیجه تعامل کردن لگل ام بریزه لحالتی او اشکالیتی همی کردن او هریم هبوه رولی ارینی دکتر فؤاد خویان بینینانه با تعامل کردن لگل کشکان و چونکی چهر سر کردنی و زور وارد پشتیوانی بکن و لنتیجه شا معادلات سیاسی و برجوندی سیاسی کان وابط یک لحکات و یه مجالی کشتر تأکید لما که نوا حال بجارده فراکسیون کردستانی کان لای ایمه جگه غیزه ده
بلام دوتریک برس کاغ مزعود رای گاندو که اگر کانی ده فرمیکی یکیتی بیوکو هولیر مامالی لگلا ناکن وکو سر و کمر اما تا چند روستا و ات پشتیوانی مرجعی سیاسی و کو خود و تد نبود و کاته معاملهای لگالانه کن و کو سر و کمر. اما تا چند درسته؟
هر شتو لکاتی خوی. یعنی اون کاته عربالله لکل حادثی حدیث. بلام یکومان هر کسی اگر پشتیوانی مرجعی سیاسی کردی نبی ممکنه بذات یعنی مجرد بو پرکردنوی پوستی که بی و هیچ رولی کی سیاسی نده لپروسه سیاسی که و ناتوانه پارزهی که حقیقی مافکانی گلی کرد به لشوار شوید سوری عراقی
زور بکردی پیش بینی برزد وکو سیاسی که سر بخوی کرد لبغدای اگاداری دوخکی چانسی کم کندیده انزیاد را که ببیت سر و کماری دهاتوی عراق
اما برچه ما بونه که برز دکتر فؤاد بپشتیوانی همو اوانی که خمخورن بو برجوان یکانی گلی کرد خمخورن بو دهاتوی گلی کرد لچارچوی عراقی که فدراله برچه ما رونه که برئیس دکتر فؤاد حسین بیت تاک کاندیدی کرد با سرکومتی کمار و بیت امتنانه به دست زینه با سرکوماری عراق
بله برئیس مسعود حیدر کسایتی سر بخوی کرد و اندامی وفدی دانستان کاری پارتی دیموکراتی کردوستان دیاروکو کسایتی که سر بخوی سواستاکم بازانیاری با علام دانود
سر